Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyatidagi oltin konidan 2 kishining jasadi topildi. Buxoroda fuqaroni 25 ming dollar evaziga AQShga jo'natmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. O'zbekistonda yana chang bo'roni kuzatilmoqda. Miriam Biotech yo'tal siropini ishlab chiqarishda sanoatda qo'llaniladigan moddadan foydalangan. Polsha rasmiylari Belarus chegarasiga 500 nafar politsiya yo'llashadi. Tojikistonda sobiq xavfsizlik xodimlari bank xodimini o'g'irlashda gumonlanib hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida joylashgan Zarmitan oltin konidan 2 yigitning jasadi topildi. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishlaricha, jasadlar 28-iyun kuni soat 03:30 atrofida topilgan. Yoshlari 20 va 24da bo'lgan marhumlarning konchilar kiyimida konga noqonuniy ravishda kirgani, ular yonidan madanli toshlar bilan to'ldirilgan 94 kilogrammlik ikkita qop topilgani aytilmoqda. Bosh prokuratura qaydisha jasadlarni yer osti mashinasi operatori topgan. Yigitlarni o'zi yurar yer osti mashinasi urib ketgan bo'lishi, kabinaning qarama-qarshi tomonda bo'lganlari uchun operator uni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Holat yuzasidan ayni paytda huquq-tartibot xodimlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Buxoro shahrida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroni AQShga noqonuniy yubormoqchi bo'lgan ayol ushlandi, deya xabar bermoqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Shaharning Navruz mahallasida yashovchi 43 yashar ayol fuqaroga AQShga ishga yuborish uchun vakolatli tanishlari orqali viza olib berishni aytgan va AQShda yashovchi tanishlari orqali ishga joylashtirib qo'yish evaziga 25 ming dollar miqdorida pul so'ragan. 21-iyun kuni taxminan soat 13:30 atrofida ayol o'zi yashab kelayotgan Buxoro shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonda kelishilgan pulning 10 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonning janubi Termiz shahrida 3-iyul kuni meteo sharoitlari tufayli chang bo'roni boshlandi, deb xabar bermoqda O'zgidromet xizmati agentligi. Atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi avtomatlashtirilgan stansiyalarning ma'lumotlariga ko'ra, havodagi mayda PM10 zarrachalarining miqdori ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan 1,5 barobar oshib ketgan. Shamol tezligi 11 metr sekundiga. So'nggi yillarda O'zbekistonda bahor va yoz oylarida kuchli chang qum bo'ronlari kuzatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, havo haroratining global isishi oqibatida O'zbekistonda cho'llashish va qurg'oqchilik favqulodda kuchaygan. O'zbekistonda 20 chog'li bola o'limiga sabab bo'lgan Hindistonning Marion Biotech shirkati o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishda farmatsevtikada ishlatish mumkin bo'lmagan moddalardan foydalangan. Bu haqda Reuters agentligi vaziyatdan xabardor 2 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qaydichi Marion Biotech o'z siropida ishlatilgan propilen glikol moddasini Maya Chemtex India shirkatidan sotib olgan. Farmatsevtika materiallarini sotish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan mazkur shirkat vakillari esa o'zlari sotgan propilen glikolni faqat sanoat maqsadida ishlatish mumkin bo'lganini tan olishgan. Biz Marion Biotech bu moddadan yo'tal siroplarini tayyorlashda foydalanmoqchi bo'lganini bilgan emasmiz, degan Maya Chemtex India shirkatining ismi oshkor etilishini istamagan vakili Reuters agentligiga. Agentlikning 2 manbasi siropga suyuq, kir yuvish vositalari, antifriz, bo'yoq va boshqa zaharli mahsulotlarni ishlab chiqarishda foydalaniladigan propilen glikol qo'shilganini aytishgan. Varshava Polsha bilan Belarus chegarasiga 500 nafar politsiyachini yo'llashga qaror qilgan. Bu haqda Polsha ichki ishlar vaziri Mariusz Kaminski ma'lum qildi. Ayni paytda mazkur chegarani 5000 nafar chegarachi va 2000 chog'li harbiy qo'riqlamoqda. Qo'shimcha kuch yo'llanishi esa vazir Kaminskiga ko'ra chegarada vaziyat taranglashgani bilan bog'liq. Avvalroq Polsha rasmiylari Wagner xususiy harbiy shirkati yollanmalari Belarusga ko'chirilgani munosabati bilan mamlakatning sharqiy hududi mudofaa qobiliyatini kuchaytirishga qaror qilishgan edi. Polsha prezidenti Andrzej Duda Wagnerning Belarusga tashlanishi Varshava uchun o'ta salbiy signal ekanini bildirgan. Tojikistonda Orion Bank raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat Ismatullayevni o'g'irlashda gumon qilinib, kamida 4 kishi hibsga olindi. Ular orasida huquqni muhofaza qilish idoralarining sobiq xodimlari ham bor. Hozircha hibsga olinganlarning shaxsi ochiqlanmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining manbalariga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi, Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hamda prokuraturaning sobiq xodimlari bor. Boshqa manbaga ko'ra, bankirni 4 kishi o'g'irlab ketgan, lekin jinoyatda yana bir necha kishi ishtirok etgan. 49 yoshli Shuhrat Ismatullayev Tajik Air aviakompaniyasining sobiq bosh direktori Dilshod Ismatullozodaning ukasi. U Orion Bank raisi, mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning qudasi Hasan Asadullozodaning yaqinlaridan biri hisoblanadi. Ismatullayev uzoq yillar Orion Bank raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan va xabardor manbalarga ko'ra, aslida unga rahbarlik qilgan. Avvalroq Ozodlik radiosi bankir 23-iyun kuni o'g'irlab ketilgani haqida ma'lum qilgan edi. Noma'lum shaxslar uni qora rangdagi avtomashinaga o'tirg'izib, noma'lum tomonga olib ketishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finis Sarlochin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что Её и Свету.
Женя ва Светаның 2та алтын ниқоб мукофотини олган спектакли учун терроризмни ёқилганликда айбланиб ҳибсга олинганини эшитиб, шокка тушдим. Умуман, Россияда сонги пайтда бўлаётган иш воқеалар манзарасида 2 истидодли аёлнинг санъат асари учун қамалиши, менимча қонунсизликнинг бир кўриниши.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentdagi rejissyor Fadeyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Вот за этот спектакль
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Водитель сказал, нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarning o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Finis Sarlochin spektakli so'so qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u Tarobotga berilib radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Ular fikricha ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmaternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi.
Мне кажется, театр и вообще искусство, оно должно говорить о том,
Menimcha teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan, gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek, g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar.
O'tgan yil Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Finis Sarlochin spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda, Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrichukning Finis Sarlochin spektaklidan tashqari mushketyorlar va hamma narsaga Weinstein aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va xurf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustda hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limlari va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi, uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Rossiyada taqiqlangan Finis Sarlochin spektaklining Ilhom teatrida o'qilishiga esa tepadan e'tirozlar bo'lmagan.
Как-то раз я приехала в Икею.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning olis Qoraqalpog'iston mintaqasi. Yarim asrdan buyon davom etayotgan ekologik halokat ushbu avtonom respublika markazi bo'lgan Nukus ko'chalarida sezilmaydi. Toshkentdagi markaziy hukumat oxirgi yillarda mintaqaga sezilarli sarmoyalar kiritgan. Uni ekologik halokat hududi sifatidagina biladigan chet ellik sayyohlarni jalb etish rejalarini e'lon qilgan. Bundan ro'parosa bir yil avval ham Nukus ko'chalari shunday sokin edi. Hech narsa mintaqa ommaviy noroziliklar va qonli to'qnashuvlar markaziga aylanib ketishiga ishora qilmayotgandi. Ammo birdaniga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi mamlakatning boshqa hududlarida faol ijtimoiy va siyosiy muhokamalarni keltirib chiqargani yo'q. Tarmoqlardagi ba'zi mutadil tanqidiy postlarni hisobga olmaganda, ko'pchilik o'zbeklar hatto prezident muddatining o'zgartirilishini ham kutilgan voqea sifatida qarshilashdi. Ammo Qoraqalpog'istonning o'zida aholi xususan faollar o'zgarishlarni yaqindan kutayotgandi. Ularni xavotirga solgan o'zgarish prezident muddati emasdi. Yangi konstitutsiyadagi mana bu o'zgarish edi.
O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-chi moddasi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 26 iyun kuni muhokamaga qo'yilgan yangi tahrirdan suveren so'zi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 74-moddasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi matnidan ajralib chiqish huquqi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir.
O'zbekistondagi ko'pchilik hatto mahalliy ekspertlar uchun ham yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklif etilayotgani kutilmagan yangilik bo'ldi. Aftidan Toshkentdagi markaziy hukumatning o'zi ham qoraqalpoqlarning ehtimoliy munosabatini oldindan ko'ra olmagan. Har holda hukumat shaxsan prezident Mirziyoyev tashlagan keyingi qadamlar shunga ishora qilmoqda. 2022 yil iyunning so'nggi haftasida tarmoqlarda boshlangan norozilik kutilmaganda Nukus ko'chalariga to'kildi. Minglab qoraqalpoqlar yangi tahrirdagi konstitutsiyadan norozilik bildira boshladi. Noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketishi ortidan O'zbekiston hukumati mintaqaga qo'shin kiritdi va namoyishlar bostirildi. Ularning qay yo'sin bostirilgani esa hozirga qadar xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining mustaqil va xolis tekshiruv chaqiriqlari markazida qolmoqda.
To'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti.
KPPda video bor bo'lsa, zalyaning kemesidan videolar bor bo'lsa, nega u qo'smaydi sizga? Hay hay yarim to'raq suv deb bo'zaraydi nega shunday video bor bo'lganda? Video shop.
Nukuslik yurist va jurnalist Davlat Murat Tajmuratov qonli to'qnashuvlarga aylanib ketgan namoyishlarning tabir joiz bo'lsa yuziga aylangan. Ammo advokatlar va O'zbekiston hukumati bu yuzni ikki xil ko'radi. Advokat Sergey Mayorovning sudda ta'kidlashicha, Tajmuratov o'zining konstitutsion huquqlaridan foydalangan holda aholini tinch namoyishlarga chaqirgan. Hukumatga ko'ra esa Tajmuratov bo'lguncha va O'zbekistonning avtonom hududida hokimiyatni bosib olishga uringan guruhning rahbari hisoblanadi.
А главное состоит в том, что вина Таджимуратова, я считаю, как юрист, адвокат, не доказана.
Yurist sifatida Tajimuratovning aybi sudda isbotlanmadi deb hisoblayman. Birinchi va ikkinchi instansiya sudi va tergovi olib borgan usullar esa isbot sifatida qabul qilinmasligi kerak. Sud tomonidan baho berilishi talab qilingan har qanday jumla, video yoki hujjat ekspertizaga yuborilyapti. Davlat tomonidan tayinlangan ekspert xulosasi esa bilimi, malakasi, unvonidan qat'iy nazar eng so'nggi haqiqat deb qabul qilinyapti. Bunda ekspertlarning guvohligi Davlat Muratning aybi sifatida ko'rilmoqda. Vaholanki, namoyishchilarning asosiy talabini prezident ham tan oldi va konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilmadi. Davlat Murat sudda ham Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidan chiqarishmas, aksincha asosiy qonun o'zgarishsiz qolishini talab qilib chiqqanini aytgan. U Qoraqalpoqlarda suverenlik maqomi saqlanib qolishi tarafdori ekanini aytib keladi.
Sudlanuvchi Aytmurat Islombek Qo'shqaybayevga O'zbekiston Respublikasi
Buxoro va Toshkentdagi sud va apellyatsiya jarayonlarida Nukus voqealarida ayblangan aksar qoraqalpog'istonliklar shartli jazolar bilan ozodlikka chiqarildi. Ular orasida Nukuslik taniqli jurnalist va faol Lola Gul Qallixanova ham bor. Ammo Davlatmurod Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq o'zgarishsiz qoldirildi.
қалған 20 миллион сұрасын дәстілікке 200 мың көрмеді. Қалған мүддетін қапсы тәртілі қалуында өтесі.
Mahkamani kuzatganlar Tajmuratov ayblanganlar orasida aybiga iqror bo'lmagan va prezidentdan kechirim so'ramagan yagona shaxs ekaniga e'tibor qaratishadi. U Nukusdagi tergov jarayonida qiynoqqa solinganini ham iddao qilgan. U shuningdek o'zbek xavfsizlik kuchlarini odamlarni qiynoqqa solishda hukumatni esa inqirozni chuqurlashtirganlikda aybladi. Bugun bu ayblovlar va Tajmuratovga nisbatan chiqarilgan hukm advokat Mayorovning nazarida uni siyosiy mahkum deb atashga asos bo'ladi. Ayrim g'arblik ekspertlarga ko'ra O'zbekiston hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga qo'l urib, yo'q joyda muammo yaratgan va voqealar ortidan kechgan mahkama jarayonlari Tajmuratov singari ayrim shaxslarni Qoraqalpog'lar nazarida qahramonga aylantirgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir yil muqaddam Nukusda yuz bergan qonli voqealar O'zbekistonni dunyoga ochilayotgan va Karimov repressiyalardan farqli yangi mamlakat deya taqdim qilishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev hukumati uchun jiddiy muammo yaratgan tayin. Voqealar ortidan Mirziyoyev konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomiga oid taklif kiritgan o'zgarishlarni bekor qildi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
Mirziyoyev nafaqat Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarishsiz qoldirdi, balki o'zining muddatini uzaytiradigan umumxalq referendumni ham qariyb 1 yilga kechiktirdi. 30 aprel kuni o'tgan referendumda Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika degan huquqshunoslar, ekspertlar nazaridagi bahsli maqomi saqlab qolindi. Ammo bu safar Nukus ko'chalarida hech kim bu siyosiy o'zgarishga munosabat bildirgani yo'q. Tahlilchilar Nukusdagi voqealar nafaqat avtonom hudud, balki butun O'zbekistonda repressiyalarning qaytishi, jurnalistlar, bloger va faollarga bosimlarning kuchayishiga sabab bo'lganini aytishadi. Apellyatsiya sudi hukm e'lon qilingandan ko'p o'tmay qamoqda vafot etgan Polat Shamshetovning huquqlarini tiklash va mulkini merosxo'rlarga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi, Memorial inson huquqlari guruhi eksperti Vitaliy Ponomarov Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyaga emas, balki uni turli yo'llar bilan o'zgartirishga uringan amaldorlarga qarshi chiqishgandi degan fikrni ilgari suradi.
Напомню, что всем подсудимым было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Ularning katta qismiga qo'yilgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz masalasida til birikish ham bo'lmagan. Bu stixiyali namoyishlar edi. 3-chi ayblov jamoatchilik tartibiga xavf tug'diruvchi materiallar tarqatish asosan hodisa joyidan tarqatilgan video yozuvlar edi. Ularning katta qismida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar tanqid qilingan. Hukumat uni oxiri tan oldi. Ekspertlarning aksari Qoraqalpoq tilini bilmagan tarjimonlar bilan ishlagan. Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyani o'zgartirish uchun emas, aksincha uni turli qing'ir yo'llar bilan respublika mustaqilligini asosiy qonundan yo'qotmoqchi bo'lgan amaldorlarga qarshi chiqishdi. Ya'ni bu 3 ayblov asossiz bo'lib chiqmoqda. Qolaversa, mahkamaning o'zi siyosiy spektakl shaklida olib borildi. Barcha sudlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgani, ular qiynoqqa solingani, yaqinlari orqali bosimga uchragandan darakdir.
Vitaliy Ponomarov O'zbekiston hukumati tomonidan sirtdan ayblangan shaxslar O'rozbayev va Sagidullayev Qozog'iston va Norvegiya fuqaroligiga ega bo'lgani, ayblov materiallarida esa ular O'zbekiston vatandoshlari sifatida qayd etilganiga e'tibor qaratdi. Nukusda 1 yil avval yuz bergan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylar harbiylarning namoyishlarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Avvalroq AQSh, Yevropa ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llanganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas. o'nlab odam o'lgani va yuzlab qoraqalpog'istonlikka jarohat yetkazilgani ustidan huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan tergov olib borilyaptimi yo'qmi masalasi ham ochiqligicha qolmoqda.
Nima uchun o'sha yerda o'sha odamlarni o'limiga sabab bo'lgan to'g'ridan to'g'ri bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan odamlar ham sud mahkamasiga tortilish kerak, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi kerak. Men o'zim shu tarafdorman. Lekin aynan o'sha voqealarda xatoga yo'l qo'ygan yoki bilib bilmay o'sha oddiy o'sha nimaga nima deydi o'zini noroziligini bildirib chiqqan odamlarga nisbatan o'sha qandaydir kuch ishlatish holatida noqonuniy xatti-harakatlar sodir bo'lgan bo'lsa bu uchun albatta ular jazoga tortilishi kerak. Lekin shu kunga qadar bunday holat ya'ni hukumat tomonidan o'sha respublika prokuraturasi tomonidan shunday holat bo'yicha ish ochilganligi qo'zg'atilganligi haqidagi umumiy ma'lumotga egamiz. Lekin batafsil o'sha kimga nisbatan qay holatda va qanday holatda o'sha ular tomonidan xatolikka yo'l qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar menda yetarli emas. Haqli e'tiroz bo'ladi, ya'ni hozirgi o'sha apellyatsiya sudida dastlabki sudga nisbatan qonuniy haqiqatda e'tirozlari bo'ladi. Lekin mana shu holatga barham berishlik uchun kuch ishlatar tizimlar, ya'ni o'sha sud huquq tartibot idoralari aynan kimlarga mana shunday holatda nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi va kimlar aybdor deb topildi, bular barchasi o'sha xalqqa ko'rsatilishi kerak.
Ayni damda Yevropa parlamenti deputatlari Qoraqalpog'istonda bugungi vaziyatni o'rganmoqchi ekani, bo'lib o'tgan hodisalar mustaqil tekshiruvni talab qilayotganini bildirib keladi. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar O'zbekiston siyosiy hayotiga ham jiddiy ta'sir o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda odamlar hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgani aytiladi. Ozodlikning hukumatdagi manbalari esa o'zgartirishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Vaholanki, ozodlik manbalari Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishgan. Prezident administratsiyasiga Sardor Umurzoqov va uning komandasi o'tdi. 16 iyulda Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlandi. Shu tariqa Qoraqalpog'iston voqealar yilning asosiy kadr almashinuviga asosiy turtki bo'ldi. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Ommaviy noroziliklar Mirziyoyev hukumatini respublikada yillar davomida yig'ilib qolgan iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratishga undadi. Prezident matbuot xizmati xabaricha Qoraqalpog'istondagi 452 ta mahallaning har biriga 500 million so'mdan yoki 44 ming dollardan o'z muammolarini hal etish uchun mablag' ajratildi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil etilib, unda joriy yilda 22 million dollar o'tkaziladi. Mahalliy hokimiyatlarga shu yilda 193 ming ish o'rni yaratish, Qoraqalpog'istonni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi yuklandi. Respublikada 4 mingta uy-joy qurilishi, 9 ta tumanda bolalar bog'chalari qurish, maktab va shifoxonalarni ta'mirlash jumladan issiqlik ta'minoti uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi aytildi. Shuningdek, yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning o'tgan yil avgust oyida qabul qilingan qaroriga muvofiq 2023 yilda Qoraqalpog'istonga tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmani jadal rivojlantirish uchun 670 milliard so'm yoki 59 million dollar ajratilishini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 1 iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Samarqand viloyatidagi oltin konidan 2 kishining jasadi topildi. Buxoroda fuqaroni 25 ming dollar evaziga AQShga jo'natmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. O'zbekistonda yana chang bo'roni kuzatilmoqda. Miriam Biotech yo'tal siropini ishlab chiqarishda sanoatda qo'llaniladigan moddadan foydalangan. Polsha rasmiylari Belarus chegarasiga 500 nafar politsiya yo'llashadi. Tojikistonda sobiq xavfsizlik xodimlari bank xodimini o'g'irlashda gumonlanib hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarining barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 ta xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 ta uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 nafar fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanchez Ukrainaga Latin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. Bir yildan ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Latin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayr-xohlik namoyish qilmoqda. Sanchesning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Jiddiy tahdid mavjud. Rossiya texnik jihatdan stansiyani portlatishga tayyor. Bu esa radioaktiv halokatga olib kelishi mumkin.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi. Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanchez Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milli gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Baxmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixova Vasilyevka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Wagner guruhiga tegishli barcha belgilar Sankt-Peterburgdagi Wagner bosh ofisidan olib tashlandi. 24-iyun kuni Wagner qo'zg'olon boshlagan paytda politsiya binoga bostirib kirgan edi. Qo'zg'olonga barham bergan kelishuvga ko'ra, Wagner guruhi jangchilariga Belarusga ketish yoki Rossiya armiyasiga qo'shilish taklif qilingan. Shundan so'ng Prigojinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Prigojinga tegishli xususiy samolyot 29-iyun kuni Sankt-Peterburgdan Moskvaga uchgan, ammo samolyot bortida kim bo'lgani noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Prigojinning hozir qayerda ekanligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Ukrainalik harbiy Vladimir o'tgan yilning bahorida Mariupol uchun jang qilganda yaralangan va asirga tushgan edi. Nihoyat uni almashtirib, uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgach, shifokorlar batafsil tekshiruvdan o'tkazdilar va shu vaqtgacha Vladimir taloq sohasida o'q bilan yashaganligini aniqladilar. Nikolayevdagi jarrohlar uning tanasidan o'qni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi, biroq bemorning tirik qolish imkoniyati milliondan bir bo'lgani aytiladi.
Men bu o'q bilan bir yildan ko'proq vaqt yurdim. Bir yil bir oy va bu haqda 6 oyda oldim bildim. Ular qo'shimcha tekshiruv o'tkazishdi va ichimda hali ham o'q borligini aniqlashdi.
Vladimir rus asirligida bo'lganda yarador bo'lishiga qaramay, to'g'ri tekshirilmagan. Uyga qaytgandan keyingina to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
Yo'q, o'q kundalik hayotimga xalaqit bermadi. Lekin men bundan xabar topgach, o'qni olib tashlattirishga qaror qildim.
Nikolayev onkologiya markazi jarrohi Dmitriy Pishakning aytishicha, bemorning bunday jarohatdan keyin tirik qolish ehtimoli deyarli yo'q edi.
O'q tananing o'ng tomonida, kurchak hududidan kirib, barcha a'zolar va tuzilmalarni teshib o'tib, taloqqa yetganda to'xtab qolgan. Shunday bo'lishi mumkin faqat milliontadan bittada. Xuddi shunday jarohat bilan odamning tirik qolganini tasavvur qilish qiyin.
Vladimir bir yil davomida o'zi bilan 545 mm kalibrli o'qni olib yurgan. Uning uzunligi 57 mm, og'irligi esa 10 gram. Shifokorlar uni esdalikka Vladimirga topshirishdi.
Robotali Kariyev хороша.
Shifokorlarning ishi yaxshi va hurmatga arziydi. Axir ular Nikolayevni bombardimon qilishlarini bilishsa ham kasalxonada qolishdi. Ular jonlarini xatarga qo'yib bizni davoladilar. Ular harbiylar va oddiy odamlar hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan narsani qilishmoqda. Bu hurmatga loyiqdir.
Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Surxondaryo viloyati Denov tumani Qoraxon mahallasi. Bu 49 yashar Erkin Xolboyev. Uning tug'ma nogironligi bor. Bu odamning yolg'iz o'g'li 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyev Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni test tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Ichki ishlar uning 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan tashlab o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari va jamoatchilik rasmiy farazni savol ostiga olmoqda va xolis tergov qilishga chaqirmoqda. Bosh prokuratura hodisadan 12 kun o'tib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ish Jinoyat kodeksining 208-chi hokimiyat harakatsizligi moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan. 21 yashar Hafizullo Turg'unboyev shu yilning 22 may kuni Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ichki ishlar bo'limi binosida so'roq qilinayotgan Hafizullo Turg'unboyev so'roq paytida hojatxonaga borishni so'ragan va qochmoqchi bo'lib, 4-chi qavatdan o'zini tashlab yuborgan. Ichki ishlar gaplarini inkor etayotgan ota o'g'li Toshkentga uy joy qilish, o'qish, keyin uylanish uchun pul topgani ketgan. Ma'lum bo'lishicha, poytaxtda Hafizullo qurilishda ishlab kelgan.
Voy, bitta o'g'lim bor edi, bitta o'g'lim, bitta qizim bor edi. O'g'lim Toshkentga ishga ketaman degan. O'g'lim qanday bir yo'ldan adashib, o'sha chiqibdi. Jinoyat chiqib, ish qildi. O'g'limni qiynagan, qiynoqdan o'stirgan. Shu qiynoqdan o'zini tashlaganmi yoki o'zlari tashlab yuborganmi? O'zi kameralar yo'q deyapti. Aniqni ko'rsatmayapti. O'zi kamera yo'q deb nima qilyapti? Borib keldim men. Nima qilsam o'zi kamera bo'lmadi. Ammo dedi kamera bo'ladi-ku.
Vafot etgan yigitning otasi va yaqin qarindoshlari Hafizullohning taqdiri va olib borilgan tergov haqida Ozodlikka gapirib berdi. Marhumning yaqinlari prokuratura ekspertizaning dastlabki xulosasini ochiqlamagan demoqda. Ular Toshkentdan o'ligi kelgan yigitning tanasi momataloq bo'lib ketgan foto suratlarini ham taqdim etdi. Yaqinlarining Ozodlikka bildirishicha, tergov jarayonlarida barcha ayblovlar marhum 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyevga qaratilmoqda. Prokuratura esa ichki ishlar bo'limini oqlashga harakat qilgan.
Masalan, ular o'zgildirgan uni. Prokuratura masalan bir-birining sababini olyapti. Tuvaletga opardik dedi. Tuvaletga. Opardik dedik, ishga kirgizdik dedi. Keyin chiqizib oladi, 10 minut 15 minut bo'lmasdi deydi, o'zini sakrata iladi deydi. Endi olyapsizmi? Hozir endi tualetga bordi ham. Tualetga borgandan keyin eshikni yopadimi? U bega turib kerak-ku. U qayerga ketadi u? O'zbekistonli xalqini lo'qmasin. U yerga turish kerak u. U qanday chiqib sakrab qochib ketadi u? Anata Mamida resessiyasi yo'q. Nata ramkalarda resessiyasi bor-ku. Nimaga o'tiga resessiyasi yo'q? O'zini taylagani, uni unoq qilgani o'zi yo'q. Faqat qon bor u bor taylagan. Bitta video bo'lyapti. Bitta video tashqariga video bo'lyapti. Ishonmayman o'zim. Ishonmayman o'zini tashlagan. U taylatgan unoq emas u. U tashlatgan emas. Bu ahvolda qanaqa o'zini tashlaydi? Bu yarim yo'l maydalab urib yezib taylagandan keyin qanaqa tashlaydi? Qanaqa tualetga boraladi? U tualetga borolmayotgan o'g'lim edi. Dala qilgan mana ko'rsatdim.
Ayni vaqtda maxsus idoralar tergovga qadar tekshiruv davom etayotganini bildirib keladi. Marhumning yaqinlaridan hozirga tergovga faqat otasi jalb qilingan. Erkin Xolboyev eshitish va gapirish bo'yicha nogironligi bo'lsa-da, davlatdan nafaqa olmasdan yashab keladi. O'zining uy-joyi yo'qligi tufayli Erkin ukasining hovlisida yashashga majbur. Uning turmush o'rtog'i ota-onasinikida turadi. Chilonzorda nobud bo'lgan o'g'ildan tashqari Erkin Xolboyevning yana bir 13 yoshga kirgan qizi bor. U ham otasidan uzoqda, onasi bilan yashaydi. Erkin Xolboyev esa mardikorlik bilan kun kechiradi. Mahalladoshlarining turli yumushlarini bajarib pul topadi. Suhbatdosh qishloqda ish topolmagan va o'qishga kirish niyatida yurgan o'g'li Hafizulloh poytaxtga omadini izlab ketganini aytadi. Toshkentda nobud bo'lgan yigitning boshqa yaqinlari ham adolat o'rnatilishi va Hafizulloh o'limi qonunga muvofiq tergov qilinishini talab qilmoqda.
Shu kambag'alni bolasini shu ichki ishlar yo davlat odamlari o'ltirib yorish mumkinmidi? Agar dori bilan ushlasa qamangizlar edi. Ha 5 yil 6 yil o'tirib chiqardi, lekin yoshday yosh go'dak ketdi.
Huquq muhofaza idoralariga ishonchi so'ngan Erkin Xolboyev prezident Shavkat Mirziyoyevdan adolat so'radi. Uning aytishicha bolasiga nisbatan ichki ishlar bo'limida jismoniy kuch ishlatilgan, u urib o'ldirilgan. Tergov organlari esa ishni yopishga harakat qilmoqda.
Bizga yordam berib, boshqa kambag'allar ota-onalar bolalarini bitib o'ldiryapti. Ularga yaxshilab tarbiya bering ularga. Menga o'xshab bitib yig'lab, nafas ololmay, ishlamay yurolmasdi. Prokuratura mensalarni yaxshilab tarbiya bering. Shavkat Mirziyoyev bitib ota-onalarni kambag'allar qiynamasdi.
Ayni paytda Bosh prokuratura Hafizulloh ishi bilan bog'liq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohrux G'iyosov aytgan videoni e'lon qildi. Tarmoq foydalanuvchilari esa bu video savollarini yanada ko'paytirganiga ishora qilmoqda.
Taqdim qilingan video umuman tushunarsiz. Birinchidan, unda kim qayerdan tushgani ko'rinmagan. Umuman qisqa soniya sharpa ko'ringan. Lekin xodimlarni birdaniga yugurganiga qaraganda, rostdan ham yuqoridan nimadir qulaganini taxmin qilish mumkin. Lekin savollar hali ham ochiq qolmoqda.
Shuningdek, jamoatchilik marhum yigitni qo'lga olish jarayoni aks etgan body kameralardagi video yozuvlar e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratmoqda. Bu savollarni o'ziga berayotgan Erkin Xolboyevning ichki ishlar xodimlarining harakatlari borasida rasmiylardan so'raydigan savollari ko'p.
O'g'lim adashgan ekan. Men adashdim, adashdi. Seni adashgan bo'lsa o'ldirish shartmi? Qamoq o'rniga o'ldirish shartmi? Yo qamash qamoqlar deb tarbiya berganmisiz, yo o'ldirgan deb tarbiya berganmisiz?
Toshkent shahar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha Turg'unboyev ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53,5 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan Hafizulloh Turg'unboyev ekani ma'lum bo'lgan bu yigitga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi.
Hozir demak Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limida o'sha nima qilinayotgan, tergov qilinayotgan yigitni bir fojiali o'limi haqida bir gaplar chiqyapti. Bu juda yomon. Endi masalan o'sha qo'mondonlik idoralari qochmoqchi bo'lib sakradi, keyin jarohat oldi, shuncha o'lasi yotib keyinchalik o'ldi degan nimalar bo'lyapti va ayrim blogerlar hozir ijtimoiy tarmoqlarda yozishyaptiki, go'yoki u urib o'ldirilgan, keyin tashlangan degan narsalar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan aytish mumkin, endi buni baribir o'sha vakolatli organni javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki buni bevosita o'zini ko'zi bilan ko'rgan odam yo'q, yoki bo'lmasa bu video tasvirlari ham e'lon qilingani yo'q. Shuning uchun hozir bu masalada bir narsa deyish biroz ertachroq bo'ladi, lekin katta ehtimol bilan masalan man o'sha huquq idoralarini har qanday o'sha sudlanuvchi gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqangi holatlar keyingi paytda tez-tez uchramoqda va o'sha qiynoqlar muayyan darajada sistematik tusga kiryapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ukrainaning Kramatorsk shahrida Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lgan 2 egiz qiz dafn etildi. 14 yoshli egizaklar Anna va Yuliya Aksenchenkolar 27-iyun oqshomida shahardagi pizza restoraniga rus raketasi kelib tushishi oqibatida halok bo'lishdi. Hujumda nobud bo'lganlar soni 12 kishiga yetgan. Yozning salqin oqshomida restoran va uning katta ochiq terrasasi xaridorlar va mijozlar bilan gavjum bo'lgan paytda raketa kelib portlagan. Dafn marosimida marhumlarning yaqin qarindoshlari, do'stlari va mahalliy aholi yig'ildi. Rossiya o'tgan yilning fevralida Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholi orasidan 10 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Ukrainaga urushning 493-chi xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Zaporojye va Baxmut yaqinida kichik ilgari siljishga erishganliklarini aytmoqda. Baxmut yo'nalishida Ukrain bo'linmalari oldinga siljib, shahar janubidagi muhim qo'rg'on Kurjumovka uchun jang qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post gazetasiga bergan intervyusida Ukrainaning qarshi hujumi sekin kechayotgani haqidagi bayonotlar uni g'azablantirishini aytdi. Chunki har bir metr qon bilan olinyapti, deya ta'kidlaydi u. Zaluzhniy shuningdek hamkorlaridan Ukrainaga ko'proq o'q-dorilar va jangovar samolyotlar yetkazib berishni so'raydi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawieckiy Rossiyaning Belarusda taktik yadro qurolini joylashtirish rejalari tufayli Varshava NATOning yadroviy almashish dasturiga qo'shilish niyatida ekanini aytadi.
Rossiyaning Belarusda taktik yadroviy qurollarni joylashtirish niyati munosabati bilan biz butun NATOga sharing dasturida ishtirok etish uchun murojaat qilmoqdamiz. Yakuniy qaror albatta amerikalik va NATOdagi hamkorlarimizga bog'liq bo'ladi. Lekin bu borada tezkor chora ko'rish istagimizni bildiramiz.
NATO a'zosi bo'lgan Germaniya yadroviy almashishda ishtirok etadi. Ya'ni u yadroviy qurolga ega emas, lekin AQSh qurollarini joylashtirishga mezbonlik qiladi. Nemis qiruvchi uchoqlari mojaro paytida yadroviy bombardimon uchoqlari yadroviy bombalarni nishonga olib borishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan G'arb bilan ziddiyat kuchayib borayotgan bir paytda prezident Vladimir Putin ochiqchasiga Rossiyaning taktik yoki qisqa masofali yadroviy qurollarini Belarus allaqachon qabul qila boshlaganini aytgan. Bu Belarus poytaxti Minsk janubi sharqidagi harbiy bazaning sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari. Bu yerda so'nggi kunlarda yangi obyektlar barpo etilganini ko'rish mumkin. Muvaffaqiyatsiz qurolli qo'zg'olon ortida turgan Rossiyaning yollanma askarlardan iborat harbiy shirkati Wagner uchun Belarusda joy ajratilgan haqida xabarlar bor. Rossiya ommaviy axborot vositalari 27-iyunda Belarusga kelgan Yevgeniy Prigozhin o'zining Wagner harbiy bo'linmasi uchun Minskdan
90 kilometr uzoqlikdagi Asipovichi shahri yaqinidagi bo'sh turgan harbiy inshootda yangi baza qurish mumkinligi xabar qilingan. Reuters agentligi hozircha qurilishning mohiyatini tasdiqlay olmadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'tgan shanba kuni isyonga barham bergan kelishuv doirasida Wagnerni o'z mamlakatida operatsiyalar o'tkazishni taklif qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wagner jangchilari Rossiyaga fuqarolar urushi olib kelishi bilan tahdid qilgan qo'zg'olondan so'ng Belarusga ko'chib o'tishlari, rossiyalik harbiylar safiga qo'shilishlari yoki uylariga qaytishlari mumkinligini aytgan. Prigojining ta'kidlashicha, u Ukrainadagi urushdagi muvaffaqiyatsizliklar uchun ayblagan harbiy rahbariyatni o'zgartirish va mudofaa vazirligi nazoratiga bo'ysunish buyrug'idan keyin o'z kuchlarining yo'q qilinishiga yo'l qo'ymasligi uchun qo'zg'olonni boshlagan. Ukraina prezidenti 30 iyun kuni Rossiyadagi qo'zg'olon rahbari Belarusga kelgan aytilgach, o'z generallariga shimoliy chegarani mustahkamlashni buyurganini aytdi. Yuqori martabali mudofa rasmiysi esa Ukraina qo'shinlari strategik tashabbusni Rossiyadan tortib olganini da'vo qildi. Washingtonda AQSh armiya generali Shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi Mark Millining aytishicha, Ukrainaning qarshi hujumi g'arbda ko'pchilik kutganidek tez bo'lmasa-da tadrijiy bormoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz musodara qilingan Rossiya aktivlaridan Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishda o'ta murakkab to'siqlarga duch kelinayotganini aytdi.
Für die Ukraine ist die Lieferung von Munition.
Hammasi juda murakkab va hozirda hech kim nima va qanday bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Shuning uchun biz komissiyaga miyalarni yaxshilab ishlatib va g'oya paydo bo'lganda bizga yana xabar berishni so'radik.
Bundan tashqari u ittifoqning Ukrainani gumanitar, moliyaviy va boshqa harbiy yordamlar bilan zarur bo'lganda qo'llab-quvvatlash majburiyatini takrorladi. Yig'ilish kun tartibidagi boshqa mavzular Yevropa ittifoqining boshpana siyosatini isloq qilish bo'yicha kelishuv bo'yicha masalalarni hal etishga urinishlar va Xitoy bilan ishbilarmonlik aloqalari mavzusi bo'ldi. Kiyev osmonini himoya qilayotgan Ukraina askarlari Gepard Zenit qurollari dushman raketalarini urib tushirishda samarali vosita bo'layotganini aytishadi. Bu universal o'zi yurar Zenit quroli deydi Gepard bo'linmasi qo'mondoni Roman va u quruqlikdagi va havodagi nishonlarni shu jumladan Shahed tipidagi uchuvchisiz uchoqlar va qanotli raketalarni urib tushirishi mumkinligini qo'shimcha qiladi. 1.5 oylik mashg'ulot Germaniyada bo'lib o'tdi. Alekseyning so'zlariga ko'ra, Gepard Zenit qurollari juda samarali. Ukraina Rossiya havo hujumlarini oldini olish uchun bir qator g'arb tizimlaridan foydalanadi. Birgina may oyida Ukraina havo kuchlari 149 ta qanotli raketa, 399 ta dron, 7 ta gipertovushli kinjal raketasi, 3 ta ballistik raketa hamda 2 xil turdagi 11 ta Iskandar raketasini urib tushirgan. Rossiya Adliya vazirligi musiqachi Boris Gribenshikovni xorijiy agentlar reyestriga kiritdi. Bu haqda vazirlik saytida xabar berildi. Ro'yxatga Moskvaning sobiq bosh ravveni Filipp Goldschmidt, jurnalistlar Aleksey Gorelichenko va Andrey Karaulov, Yabloqaning Moskva bo'limi raisi o'rinbosari Andrey Mariyev va Moskva shahar dumasi deputati Mikhail Timonovlar ham kiritilgan. Gribenshikov Rossiya Adliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun xorijiy mamlakatlarda konsert faoliyatini olib borgan, Ukrainada Rossiya hukumati harbiy operatsiya deb aytib keladigan urushga qarshi chiqqan chet eldan yordam olgan. O'z chiqishlaridan birida Gribenshikov Rossiya Ukrainaga boshlagan urushni nafaqat jinoyat, balki insoniyatga tushirilgan bir tarsaki deb atagan.
То, что произошло 24 февраля, это пощечина всему человечеству. Просто это, мало сказать, преступление. Это оскорбление. Оскорбление всего, что, значит, на чем человечество держится. И в центре Европы, Господи Боже мой. Поддерживать войну может только человек, ну, полностью лишенный не просто интеллекта, а просто головного мозга. Те, которые не умеют им пользоваться.
Hozirga qadar Rossiyada o'nlab jurnalist va axborot vositalari, madaniyat arboblari va faollar xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritilgan. Polsha rossiyalik professional xokkeychini josuslikda ayblab hibsga oldi. Prokurorlar uni bir josuslik tarmog'ida hibsga olingan 14 shaxsning biri sifatida ta'riflashmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyatidagi oltin konidan 2 kishining jasadi topildi. Buxoroda fuqaroni 25 ming dollar evaziga AQShga jo'natmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. O'zbekistonda yana chang bo'roni kuzatilmoqda. Merian Biotech yo'tal siropini ishlab chiqarishda sanoatda qo'llaniladigan moddadan foydalangan. Polsha rasmiylari Belarus chegarasiga 500 nafar politsiya yo'llashadi. Tojikistonda sobiq xavfsizlik xodimlari bank xodimini o'g'irlashda gumonlanib hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan sharhni tomoshabinga, siz tomoshabinga eshitirsammi, yo'qmi deb ancha o'ylandim. Ancha qancha? 4-5 daqiqa o'ylandim-da har qalay. O'ylana o'qiymiz degan qarorga keldim. O'qiymiz.
Assalomu alaykum Sarvar aka. Bayramingiz bilan. Men Namangan shahar Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida tasodifan O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan ko'rishib qoldim va men yuzma-yuz ko'rishib topshiriq oldim. Sarvar aka, bilasizmi? Men topshiriq bajaraman deb 2 yildan beri sarsonman. Topshiriqni bajardim va mendan hozirgacha Namangan viloyati hokimi va uning komandasi kir qidirish bilan ovora. Buning oxiri bormi?
Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbat ortidan kelgan bu sharh muallifi bilan bog'langanim yo'q. Shuning uchun o'ylandim, o'qisammi, yo'qmi deb. Lekin sharhni yozgan Dadaboyev Anasbekka nima zarur? Yolg'on gapirib, kanalida hatto surat ham turibdi-ku dedim va o'qish kerak degan fikrga keldim. Aftidan chindan ham qiynab yuborishganga o'xshaydi prezident topshirig'ini bajarganini aytayotgan Anasbek Dadaboyevni. Prezident ma'muriyati e'tibor berib qo'yar deb umid qilyapman. Hamayli, bugungi ish yo'taylik. Bugungi ish esa saylov. Bir haftadan keyin bo'lib o'tadigan prezident saylovi. Suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Andijon 2023 yilning 14-iyuni. Prezidentlikka nomzod prezidentning saylovchilar bilan uchrashuvi.
Viloyatning 2030 yilgacha rivojlantirish dasturi qabul qilinadi va unga jami 25 milliard dollar yo'naltiriladi.
Qiyoslash uchun 2023 yilda O'zbekiston tashqi qarzi 32.6 milliard dollarni tashkil qilishi rasman prognoz qilingan. Prezident aytgan 25 milliard dollar u kishi berayotgan pullik va'dalarning bittasi xolos. Jamshid, bu va'dalar ijrosi naqadar real? Hozir umumiy javob bilan cheklanib tursangiz, detallashtirilgan tahlilga keyinroq o'tamiz.
Aytish juda ham qiyin, chunki har qanday va'daning orqasida hisob-kitob bo'lishi kerak, texnik iqtisodiy hisob-kitob deyiladigan narsa. Nimaning hisobidan shuncha mablag' yig'iladi, nimadan voz kechilyapti yoki qanday qo'shimcha daromadlar taklif qilinyapti, bu haqda bilish qiyin. Albatta, ma'ruzalarda, saylov oldi ma'ruzalarda eshitish mumkin, shu tafsilotlariga to'xtalamiz. Ammo qanday qilib va nima asosida qaysi omillarga tayangan holda mana shunday va'dalar ta'minlanishi kafolatlanganligini tushunish qiyin.
Prezident aytgan raqam, prezident aytgan pul miqdori naqadar katta O'zbekiston uchun?
Juda ham katta, chunki O'zbekiston byudjetini daromadini o'zi 200 milliard dollar tashkil etsa, xo'p, bu menimcha qo'pol hisoblangan 10% o'sha byudjetdan 10%ini 12 viloyat bo'ladigan bo'lsa, 10%ini bitta shu Andijonga bo'lib berilganda shunday bir hisob qilinganga o'xshaydi. Lekin bu juda katta raqam O'zbekiston iqtisodi uchun.
Endi yana bir narsani aytib qo'yish kerak, bu 1 yil uchun emas, o'sha 7 yil uchun mo'ljallangan gap edi. Bu insof yuzasidan shuni ham aytish kerak. Xo'p, prezidentlikka nomzod prezidentning pullik va'dalari detallashtirilgan tahlilini boyaroq aytganimda keyinroqqa suramiz. Hozir esa saylovoldi kampaniyasining umumiy manzarasiga bir ko'z tashlab olaylik. Jamshid, mutlaq ko'pchilik saylov qanday tugashi, unda g'oliblikni kim qo'lga kiritishi masalasida bir xil va uzil kesil fikrda. O'sha g'olib kimligini bilsak-da, Mirziyoyev deb familiyasini aytib o'tirmaymiz. Mana shunday sharoitda saylovoldi kampaniyasi haqida gapirib o'tirishga hojat bormi, yo'qmi?
Endi buni har kim o'zi hal qilish kerak, gapirishga hojat bormi, yo'qmi, chunki to'pa-to'la aytyapsiz, natijasi ma'lum. Lekin gapirganda qaysi nuqtai nazardan foydaliroq bo'ladi? Shu nuqtai nazardanki, aslida nima ro'y berayotganligini bila turib, go'yoki bu narsa ro'y bermayotgandek, aslida haqiqatdan ham rostmana saylov oldi kurash ketayotgandek qilib yoki muqobil nomzodlar o'rtasida siyosiy kurash borayotgandek qilib tutish, ya'ni yolg'ondakam soxtalik qilish, bu normal holatga aylanib qolganligi biz uchun bu o'ta ayanchli narsa. Ayanchli narsa, go'yoki bir real hayot borku va mifologik hayot bor. Mana shu mifologiya bilan gapirish, lekin real hayotda boshqacha o'zini tutish, mana shu narsani normal deb qabul qilish o'ta bir salbiy narsa, o'ta nonormal bu. Hattoki bir sog'lom odamni o'zi shunaqa bo'lmaydi-ku. Sog'lom odamni qanday bilamiz? Sog'lom odam uning gapirayotgan gaplari va qilayotgan ishlarini o'rtasida muvofiqlikni ko'rsak, uni qandaydir bir sog'lom deymiz. Lekin jamiyatda gapirilayotgan narsalar boshqa-yu, qilinayotgan narsalar butkul teskari bo'lsa, qanday qilib buni biz sog'lom jamiyat deya olamiz? Faqat shu nuqtai nazardan shu jamiyatning kasallarining simptomi o'laroq bu narsani tahlil qilish mumkin.
Menimcha ham baribir saylov kampaniyasi qanday o'tayotgani to'g'risidagi qaydlarni qilib qo'yish kerak. Hech yo'q tarix uchun va bugungi suhbatimiz ham ana o'sha tarix uchun bir qayd sifatida. Qolaversa, tomoshabinlarimiz ham bir necha marta o'z sharhlarida shu mavzuni yoritishni so'ragan.
Sarvar aka, saylov kampaniyasi haqida ko'rsatuv qiling.
Jamshid, yangi konstitutsiya qabul qilinishi munosabati bilan 9-iyulda muddatidan avval prezident saylovi bo'lib o'tadi endi. Mana bir haftadan keyin prezidentlikka nomzod 4 kishidan birini men aniq bilaman. Shavkat Mirziyoyev. U kishining nomzodi Liberal Demokratik partiyadan ko'rsatilgan. Qolgan nomzodlarni siz ayting, siyosiy test bo'la qolsin bu sizga imtihon.
Xo'p, endi shu suhbatga chaqirganligingizda shu ozgina uyga vazifa qilishga to'g'ri keldi. Tayyorgarlik qilishga. Xo'p, Abdushukur Hamzayev bu kishi Eko partiyadan nomzod, Robbixon Mahmudov va Adolat partiyasidan nomzod va Xalq demokratik partiyasidan esimdan chiqib qoldi to'g'risi.
Ulug'bek Inoyatov. Baho.
Ulug'bek Inoyatov.
Baho.
Yana o'z familiyadosh odamlari bilan bir salbiy assotsiatsiya bo'lganligi uchun menimcha bu ongosti har xil blok tushib qolgan shekillidi shu familiya bilan.
5000 hozir rejissorimiz aytyapti, bir oilaga 5600 yetadi deb aytgan deyapti. Menimcha Ulug'bek Inoyatov aytmagan u gapni.
Yo'q, u kishi aytmagan.
Yo, boshqa bir olim aytgan uni. Xo'p, rejissorimiz adashdi. Endi qarang. Demak, 4 ta nomzod ham o'zlarini saylovoldi dasturlarini e'lon qilgan. Demak, 4 ta nomzod ekan. Biri Shavkat Mirziyoyev, Ulug'bek Inoyatov ikkinchisi, Roba opa uchinchisi va to'rtinchisi birdan esimdan chiqib qoldi.
Inoyatov.
Inoyatovni aytdik.
Hamzayev.
Ha, Hamzayev. Xo'p. Demak, dasturlarni e'lon qilishda ular har bir dasturning o'z nomi bor, nomlarda dasturning bosh yo'nalishi, mag'zi aks etgan.
Abdushukur Hamzayev, Yashil taraqqiyot uchun. Robohon Mahmudova, Adolat har bir inson uchun. Shavkat Mirziyoyev, Yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz. Ulug'bek Inoyatov, ijtimoiy davlat sari.
Ana 4 ta nomzodni dasturlarini nomi bilan tanishdik. Jamshid, nomzodlarning dasturlariga ko'z tashlab chiqqan bo'lsangiz kerak, 4 ta dasturning qanday o'xshashliklari bor-u, ular nimasi bilan bir-biridan farqlanadi?
4 tasidagi asosiy o'xshashlik jihat fikrimcha bu yerda alarmizm elementi yetishmasligi. Agar biz siyosiy kurash haqida sog'lom siyosiy kurash bo'layotgandek tasavvur qiladigan bo'lsak, u yoki bu nomzod biron bir muammoni bo'rttirib yoki real holatini, nihoyatda buning jiddiyligini ko'rsatib va shu muammoga nisbatan aynan shu nomzod qanday taklif berayotganligi va asosiy yechim faqat shunda ekanligini ko'rsatuvchi mana shunday ruhiyat mavjud emasligi mana shu narsa bilan ajralib turadi. Boshqa normal davlatlardagi
katta tashvish yo'q. Ana o'sha alarmizm deganingiz, demak, katta tashvish yo'q va yaxshini a'lo qilish dasturi. Shundaymi?
Go'yoki hamma shu taraqqiyot juda ham maromida ketyapti. Shu taraqqiyotni qanday ketayotgan bo'lsa, shu tempni saqlab, shu qanday yo'nalishda ketayotgan bo'lsak, qanday tezlikda ketayotgan bo'lsak, mana shu tezlikni saqlab, mana shu uslubiyatni, yondashuvni saqlab davom etish kerak degandek, mana shu ruhiyat sezilib turadi.
Bu 4 ta dasturga ham xos jihatmi?
4 ta dasturga xos jihat, ya'ni bitta 3 tasini ajratadigan bo'lsak, meni hayron qoldirgan narsa, 3 ta partiyani bemalol primaries o'tkazib, shu Mirziyoyevning Mirziyoyevning ilgari surayotgan partiyaga nisbatan muqobil siyosiy nomzod taklif qilsa bo'ladigan. Chunki Adolat partiyasi bo'lsin, Xalq demokratik partiyasi bo'lsin, unda so'lchilik, markaziy so'lchilik elementlari juda ham kuchli. Juda ham kuchli va undan tashqari Adolat partiyasi ekologik masalalarga ham e'tibor beradi. Demak, bunda ekopartiya bilan qandaydir bir konsensusga shu kelishib, kompromisslarga, murosalarga kelishib, 3 ta partiya o'zaro murosa, ya'ni primaries o'tkazib, shu Mirziyoyevga muqobil o'laroq kuchli bir nomzodni taklif qilsa bo'ladigan darajada shu 3 ta partiya bir-biriga juda ham o'xshaydi, juda ham yaqin. Endi o'ngchilik elementi, ya'ni tadbirkorlikni ilgari surish, ya'ni bozor iqtisodini shu ga ko'proq e'tibor berish, uning rivojlanishiga ko'proq e'tibor berish o'sha O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga xos narsa. Demak, bu yerda ko'proq o'ngchilik elementi bu partiyada ko'proq, bir-biriga qarama-qarshi 3 ta partiya so'lchi va bitta partiya o'ngchi bo'lib qolgan. Milliy demokratik partiya chiqib ketganligining oqibati ham bor-da bunda. Ko'proq konservativ partiya va o'ng tarafga moyilligi katta.
Bu umumiy farqlar, prinsipial farqlarchi, prinsipial. Mana bu partiyaniki, mana bu nomzodniki, bu nomzodnikiga mutlaqo zid ekan degan gap bormi, yo'qmi?
Yo'q, aynan shu jihati qiziq. Bu partiya, ya'ni partiyalar o'zaro kurashganda nimanidir o'ziga prioritet qilib oladi, nimanidir ustuvor deb oladi, nimanidir pastroq deb yoki umuman muammo bu muammo emas deb qabul qiladi, lekin o'sha partiyalar o'rtasida sezish qiyin bu narsa. Men shuni dasturlarini o'qidim, go'yoki juda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, xuddi shu muallif bitta, faqat boshqacha so'zlar bilan boshqacha shu iboralarni, shu takliflarni boshqacha taxlash, tartibga solish bilan ajralib turadigandek. O'zaro qandaydir bir farq sezilmaydi, lekin mana shu
hatto bir odam yozgandek, ya? Ha, endi lingvistik tahlilga o'tib ketyapmiz-ku, lekin baribir mana men ham o'qib chiqdim, go'yoki bitta qalamdan chiqqandek-da, bir uslubiy nimalar ham farqlar ham ko'p ham sezilavermaydi.
Xalq Xalq Demokratik Partiyasida ozgina shu sotsializm kommunizmga moyilligi sezilib turadi. Endi tarixini bilasiz. Kompartiyaning vorislaridan biri shu Xalq Demokratik Partiyasi, unda shunday ibora borki, aytiladiki, bozor iqtisodiyoti liberallashuvi ijtimoiy taraqqiyotni kafolatlamaydi dedi. Va shuning uchun biz dedi, davlat va jamiyat mana shu jarayonni nazoratga olish kerak. Ya'ni qo'shib qo'yadi demokratik prinsiplarga rioya qilgan holda degan joylari qo'shib qo'yilyaptiki, bu yerda mana shu bozorchi yondashuvga o'zini opponentligini ko'rsatgan deb bo'lyapti. Bitta shu joyga men e'tibor berdim, lekin boshqa jihatlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston liberal demokratiyasi ham ijtimoiy siyosatga e'tibor beradi. Shu Adolat partiyasi bunga juda katta e'tibor beradi. Shuning uchun bir jiddiy farq bor deb aytish qiyin.
Hozir siz gapiryapsiz-ku, men esimga tushib ketdi. Boyagi gapga qaytyapman-da, Ulug'bek Inoyatov 2,5 million so'mga 4 kishidan iborat oila, 7 kishidan iborat oila bir poytaxtda, Toshkent shahrida 7 kishidan iborat oila bir oy yashaydi degan bayonot bergan edi. Xo'p. To'rt nomzodning dasturlariga oid statistika bilan tanishtirib o'tay endi. To'rtta dasturdan 3tasi deyarli bir xil hajmda. Dasturni katta kichikligi haqida gap. Abdushukur Hamzayevni saylovoldi dasturida 3753 so'z ishlatilgan. Robaxon Mahmudova 3610 so'z. Shavkat Mirziyoyev uchun esa saylovoldi dasturini bayon qilishi uchun 3497 so'z kifoya qilgan. Nomzodlarning eng kam gapi Ulug'bek Inoyatov bo'lib chiqdi. Uning saylovoldi dasturini 2605 so'z ifoda qildi. Bu raqamlarni men Gazeta.uz e'lon qilgan o'sha saylovoldi dasturlaridan, gazeta o'zini materialida ba'zi dasturlarga muxbir u yeriga bu yeriga o'zidan bir remarkalarni ham qo'shgan. Men u remarkalarni hammasini chiqarib tashlaganim yo'q, ana o'sha remarkalar bilan qo'shilganda mana shunday statistika. Jamshid, Shavkat Mirziyoyevning va'dalari, uning ayniqsa pullik va'dalari tahlili oldinda turibdi. Qolgan 3 nomzodning va'dalariga quloqingiz tushdimi?
Bu dasturlarga bag'ishlangan maqolalarga qaradim, shu bo'ldi, shu xolos. Qandaydir bir chiqish nutq ma'ruzalarini eshitganim yo'q. Duch kelganim ham yo'q ijtimoiy tarmoqlarda. Haligi men e'tibor bermoqchi statistikaga bir kichkina fikrimni qo'shib qo'ymoqchiman. Menimcha ularda bosh opponentdan o'zib ketmaslik andishasi kuchli bo'lishi ham mumkin. Ya'ni va'dani u kishidan ko'proq berib yubormasin.
Yo'q, ikkita partiya Mirziyoyevni yo'lda qoldirib ketgan ko'p so'z ishlatish bo'yicha. Men aytayapman-ku mana, nimasi aytaylik, Abdushukur Hamzayev dasturda 3753 ta so'z ishlatgan, Robaxon Mahmudova 3610 ta so'z ishlatgan, Shavkat Mirziyoyev 3497 tagina so'z ishlatgan. Xo'p, endi va'dalar masalasida. Hozir men esimga tushib ketdi, ekologiya partiyasini nomzodi, masalan, 2030 yildan boshlab 2009 yilda tug'ilgan bolalar uchun, endi o'sha paytda 21 ga kirib qolgan bo'ladimi? O'sha avlodga sigaret chekishni mutlaqo taqiqlaymiz degan va'dani berdi. Yaxshi taklifku, ekologik taklif. Qanday qaraysiz bunga?
To'g'ri, ekologik taklif havoni bulg'atish kamayadigandek bo'ladi. Sog'liq ham himoya qilinadi, lekin qanaqadir orzu xom xayolda bunaqangi takliflar, chunki O'zbekistonning ekologik vaziyati o'ta jiddiy vaziyat. U doimo shunaqa bo'lib kelgan. Yomonlashyapti-ku, yaxshilanmayapti. Buni siz juda ham mendan ko'ra yaxshi bilasiz. 80-yil yillar oxirida eng siyosiy faol odamlar, shaxsiyatlar ekologlar edi. Shu Sovet siyezlarida chiqib, endi shu alarm qilib turib, shu narsani muammolarini ko'tarib chiqadiganlar ham. Nima vaziyat yaxshilanmadi shu vaqtgacha va jiddiylashib ketyapti. Eng ko'p alarmizm, eng ko'p qanaqadir bir bezovtalikni uyg'otadigan partiyalardan biri o'zi ekopartiya bo'lish kerak edi. Lekin ekopartiyamizga e'tibor beradigan bo'lsak, bir qanaqadir bir uyqusiragan bir holatga seziladi deb bu shu alarm, ya'ni uyg'otuvchi yo'nalish nomi shunaqa-ku, lekin qilayotgan ishlari, gapirayotgan gaplari shu sigaretga e'tibor berish va boshqa muammolar chetda qolib ketgan.
Endi eng asosiy muammo bo'lganda ham 30-chi yilgacha kim bor, kim yo'q, esdan chiqib qolishi ham mumkin. Masalan, aytaylik, nimani o'zbek alifbosini lotin yozuviga o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilinganiga necha yil bo'lib ketdi? Asr, chorak asrdan ko'p bo'lib ketdi. Haliyam ikkita yozuvlik millat bo'lib yuribdi o'zbeklar. Xo'p, bugungi suhbatga tayyorlanayotib, to'rt nomzodning dasturlaridagi ba'zi kalit so'zlar qanchalik ko'p ishlatilganini o'rganib chiqdim. Ba'zi so'zlarni.
Saylovoldi dasturida yoshlar so'zini Ulug'bek Inoyatov 6 marta, Shavkat Mirziyoyev 4 marta, Abdushukur Hamzayev 3 marta, Robohon Mahmudova 2 marta ishlatgan.
Demak, nomzodlar orasida eng yoshlar parvar Ulug'bek Inoyatov bo'lib chiqdi. Prezident Mirziyoyevning o'ziga xos talaffuzi, o'ziga xos leksikasi, ko'p ishlatadigan so'zlari bor. Ulardan biri adolat so'zidir. Bu so'zni janob prezident adolat deb talaffuz qiladi. Hamma biladi buni endi. Men shu so'zni dasturlardan izlarkanman, prezident boshqalarni chaynda qoldirib ketsa kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, adashgan ekanman. Adolat so'zini statistikasini ko'ramiz endi.
Saylovoldi dasturida adolat so'zini Robohon Mahmudova 14 marta, Ulug'bek Inoyatov 3 marta, Shavkat Mirziyoyev 1 marta ishlatgan. Abdushukur Hamzayevning dasturida bu so'z yo'q.
Agar saylovning natijasi nomzodning dasturida adolat so'zi qanchalik ko'p kelishiga bog'liq bo'lganda edi, shubhasiz kelasi 7 yil ichida O'zbekistonga Robohon Mahmudova prezident bo'lgan bo'lardi. Adolatni ko'p gapirayotgan janob prezident bu so'zni saylovoldi dasturida nima uchun bir martagina ishlatgani shaxsan men uchun katta jumboq. Nomzodlar dasturlaridan yana bir so'zni izlaganman, uni ham aytaman haliroq. Jamshid, prezident Mirziyoyev viloyatlarda saylovchilar bilan uchrashuvlarni juda intensiv o'tkazyapti. Aftidan saylovgacha prezident bormagan viloyat qolmaydi. Telekanallar, Telegram kanallar, rasmiy, norasmiy saytlar, tarmoqlar Mirziyoyevning uchrashuvlari to'g'risida turli formatlarda xabarlar berib kelyapti. Lekin xuddi shunday gapni boshqa 3 nomzodga bog'lab aytib bo'lmaydi. Buning boisi nimada?
Chunki resurs kim, matbuot, ommaviy axborot vositalari kimning nazorati ostida? Shundan kelib chiqish kerak edi. Bundan tashqari bu raqobatchi nomzodlari o'zida ham bir tashabbus sezilmaydi. Deylik, ularga matbuotda o'rin berilmagan ham, deylik, qandaydir bir senzura bilan yopilgan deb tasavvur ham qilaylik, taxmin qilaylik. Men unday qilinadi, bunga ehtiyojim bor deb o'ylamayman. Lekin shunaqa deb o'ylagan taqdirda ham internet bor-ku. Facebook bor, YouTube bor, Telegram bor. Shu mana shu kanallardan foydalanib chiqishlar qilish mumkin. Yo'q, maqsad chunki ovoz yig'ishda yoki ko'proq o'zini tanitishda emas, balkim shu sparring partner bo'lib berishda xolos. Bilasiz, boksda sparring partnyorlar yog'inda kam musobaqaga bo'ladi. Shu xolos, shu vazifani o'tab berish. Shuning uchun ham ularni biz ko'p ko'rmaymiz tarmoqlarda, omma bilan ko'p chiqishlarda biz ularni ko'rmaymiz.
Adolat nima bo'ladi? Adolat.
Adolat o'zi shu nima bo'ladi? Shu boshidan nima bo'lib kelayotgan bo'lsa, shu bo'ladi. Adolat daryoda sigaret chekib turibdi bechara, nima qilsin endi? Boshqacha ta'riflamayman.
Jamshid, keling endi prezident Mirziyoyev viloyatlardagi saylovoldi uchrashuvlarida berayotgan pullik va'dalarga qaytaylik. Boya boshlab qo'ygandik, endi detallariga o'tamiz. Bunday va'dalarning eng ko'pi Qoraqalpog'istonda berildi. Buni bir tomondan mintaqadagi, bu mintaqadagi tabiiy ekologik vaziyat, tabiiy iqlim sharoitining og'irligi bilan izohlash mumkin bo'lsa, ikkinchi tomondan o'tgan yil shu kunlarda bo'lib o'tgan fojianing zahrini kesish zarurati bilan izohlash mumkin. Shuning uchun Qoraqalpog'istonda berilgan va'dalarni boshqa viloyatlar uchun xarakterli deb bo'lmaydi. Keling, nomi alifbening birinchi harfi bilan boshlanadigan Andijon viloyati misolida ko'raylik manzarani. Prezident yaqinda vodiy viloyatlardagi uchrashuvlari doirasida Andijonda ham bo'ldi. 14-iyunda bo'lib o'tgan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasiga sarflanadigan pullar to'g'risida jumladan bunday dedi.
Aholi salomatligi 2030 milliy dastur qabul qilib, kelgusi 7 yilda bunga 5 milliard dollar investitsiya jalb qilamiz. Kelgusi 7 yilda tuman va shaharlarda 700 taga yaqin yangi poliklinika tashkil etiladi. Bu orqali 3 million aholimiz uchun birlamchi tibbiy xizmat yanada yaqinlashadi. Gemodializ bo'limlari soni 2 karra ko'paytirilib, 200 tagacha yetkaziladi.
Sog'liqni saqlash sohasida prezident bergan va'dalarning hammasi emas. Ana o'sha Andijonda aytilgan gaplarning hammasi emas, yana bir va'da.
1 million aholi jigar siroziga olib keluvchi gepatit B va C bo'yicha skriningdan o'tkaziladi va gepatit C ga chalingan bemorlar to'liq davlat hisobidan davolanadi.
Bir necha daqiqa oldin prezident sog'liqni saqlash sohasiga kelasi 7 yilda 5 milliard dollar sarflanadi degan edi, faqat Andijon uchun emas, butun mamlakat bo'ylab deb tushundim men. Yana bir ikki pulli va'da.
Umuman 2030-yilga qadar tibbiyotga byudjetdan ajratilayotgan yillik mablag' hajmi 2 karra oshirib 6 milliard dollarga yetkazamiz. Sohaga yo'naltirilayotgan jami investitsiyalar hajmi esa 10 milliard dollarga oshadi.
Tushunmadim, boyagi 5 milliard, hozir aytilgan 10 milliardning ichidami yo alohidami? Jamshid, shu o'rinda mavzudan biroz tashqariga chiqadigan savol. Nima uchun prezident sarf xarajatlar haqida gapirganda rejalarini so'mda emas, boshqa davlatning pulida aytaveradi? Juda ko'p kuzatiladi-da shu.
Bu haqiqatan g'alati narsa, lekin meni fikrimcha bu yerda ko'proq nafaqat O'zbekiston xalqi uchun bu chiqish, balkim jahon hamjamiyati kuzatuvchilariga ham yo'naltirilgan bir chiqish bo'lsa kerak. Bu shunaqa deb tushunsa ham bo'ladi bu narsani. Bu masalan boshqacha tushunish qiyin. Nima uchun dollarda aytilyapti, so'mda emas? Endi umuman ko'p narsani dollar boshqa xorijiy valyutaga chaqib gapirish, munosabatga kirishish, muomalaga kirishish giperinflyatsiya sodir bo'layotgan davlatlar xususiyati. Endi O'zbekistonda giperinflyatsiya emas, oddiy inflyatsiya yuqori sur'at bilan bo'lsa ham davom etib kelyapti degan shunaqa tasavvur bor-ku, lekin inflyatsiyaning holati nihoyatda jiddiyligi mana shu asoratlardan sezsa bo'ladi. Aholidan oddiy odamdan tortib yuqori lavozimdagi siyosatchi qaysi valyutada fikr yuritayapti, gapiryapti, shundan sezsa bo'ladiki, demak, milliy valyutaga ishonch yo'qki, hattoki real bir narsani baholash uchun milliy valyuta ko'rsatkichi bilan emas, balkim kuchli xorijiy valyuta ko'rsatkichi bilan ko'rsatkichidan foydalaniladi.
Men masalan doktor ko'rish kerak shu masala uchun. Hatto kalkulyatorda ham o'tkaza olmaymanda. Ayniqsa million bo'lib ketgandan keyin har doim hamkasblardan iltimos qilaman. Buni o'tkazib beringchi, necha pul bo'ladi? Dollarda qancha bo'ladi yoki so'mda qancha bo'ladi bu dollar debdi. Endi qarang, bir 20 yil oldin men Toshkentga qatnab yurardim, cho'ntagida 100 dollar bo'lsa tizza qaltirardi, melisa to'xtatib shuni topsa javobgarlikka tortadi deb. Endi qarang, zamon o'zgarib, mamlakat prezidenti sarf xarajatlarni har doim dollarda gapiradi-da. Bu qonun bo'yicha ham o'zi mumkin emas-ku.
Endi lekin xalqqa yaqinroq-da bu narsa. Odamlar ham shu yuqori bir qimmatli narsa haqida gapiradigan bo'lsa, valyutada dollarda gapiradi. Shuning uchun bir shunaqa xalqqa yaqinlash. Endi shunaqa bir holat bu yuqorida aytib o'tganimdek, shu milliy valyutaning zaifligining ko'rsatkichi. Bo'ldi, buni boshqacha harflab bo'lmaydi shartda.
Ha, xo'p, bir ozgina lirik chekinish qildik, pullik va'dalarga qaytamiz, lekin ba'zi raqamlarni, ba'zi miqdorlarni, ba'zi pullarni so'mda ham aytyapti prezident.
Andijonda 2030-yilga qadar 3000 ta ko'p qavatli uylar barpo etilib, 100 ming oila yangi uy joyli bo'ladi. Shu maqsadlar uchun kelgusi 7 yilda 30 trillion so'm yo'naltiriladi. 2030-yilga qadar 427 mahallada 600 ming aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi, 1 million aholi uchun suv ta'minoti yaxshilanadi. Umuman viloyatda markazlashgan ichimlik suvi qamrovi hozirgi 87%dan 97%ga yetkazamiz. Shuningdek, kelgusi yilda 6000 kilometr elektr tarmoqlari tortiladi. 25 ta podstansiya, 2000 dan ortiq transformator yangilanadi. Viloyatda 5000 kilometr ichki yo'llar va 245 ta ko'prik yangidan qurilib ta'mirlanadi. Bunga alohida 3.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Jahon banki bilan birga Toshkent, Andijon muqobil pullik avtomobil yo'lini qurish bo'yicha 2.5 milliard dollarlik mega loyihani boshlaymiz.
Nisobda ham aytdi prezident, eshitdingizmi? Parchada eshitganimiz pul miqdorlari, demak, 30 trillion so'm. Dollarda qancha bo'lishini bilmayman. Hatto kalkulyatorda sanab bilmayman uni. 3.5 trillion so'm, 2.5 milliard dollar. Bu hali hammasi emas, yana bir parcha eshitamiz.
Ochiq byudjet doirasida viloyat mahallalariga 2022 yilda jami 670 milliard so'm ajratilgan bo'lsa, endi mablag'lar 3 karraga ko'paytiramiz. Viloyatning 2030 yilgacha rivojlantirish dasturi qabul qilinadi va unga jami 25 milliard dollar yo'naltiriladi.
Prezidentning 14-iyun kuni Andijonda qilgan bu nutqini to'liq ifodalamaydigan bir necha parchada tilga olingan va'dalarning o'zi yo'q, taqriban 40 milliard dollar hamda taqriban 35 trillion so'mlik bo'ldi. Hozir biz eshitganimiz parchalardagi raqamlar. Men olmaganlarim yana qanchasi bor. To'g'ri, bu pullar 7 yil uchun. 1 yil uchun emas, 7 yil uchun. Lekin bunga o'xshash va'dalar boshqa viloyatlar uchun ham berilayotganini nazarda tutsak, astronomik miqdor kelib chiqadi. Juda katta pul. Jamshid, prezidentning buncha va'dasini bajarish uchun hukumat pulni qayerdan oladi? 7 yildan keyin prezident uyalib qolmaydimi?
Bunga javobni qisman shu ma'ruzalardan olsa bo'ladi. Asosan shu O'zLiDeP partiyasi yig'inida sezildi bo'lgan ma'ruzada ko'rish mumkinki, hozir aniq raqamlar esimda yo'q. Oltinni qazishni shuncha foizga ko'paytiramiz, misni topishni, litiy qimmatbaho metal, ya'ni kamyob metallarni qazib chiqarishni shunchaga ko'paytiramiz, ularni eksport qilamiz va undan tashqari yuqori texnologik bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Fan va texnika asosida shundaydir bir iqtisodiy rivojlanishni yo'lga qo'yamiz. IT sohasida eksportni shunday qilib oshiramiz deb mana shunday go'yoki shunday balanslagandek qilib ma'ruza qilinganini shunda ko'rsa bo'ladi. Endi qanchalik bular real amalga oshirsa bo'ladigan narsa, bu endi boshqa jiddiy masala. Endi har bir biriga to'xtalish mumkin. Misol uchun IT sohasida xizmatni, eksportni shuncha suratlarga ko'paytirib yuboramiz deyapti. Nimani hisobidan? Chunki bu hozirgi, ayniqsa hozirgi sun'iy intellekt rivojlanayotgan davrda bu oddiy dasturlash ishlari emas, bu fundamental fan aralashadigan soha. Fundamental fan degani rivojlanish kerak degani, bu fan akademiyalar mustaqil ravishda, akademik mustaqillikka erishgan holda rivojlanish kerak, o'sish kerak degani, ya'ni jahon fan ilm miqyosida o'zining o'rniga ega bo'lish kerak degani. Bular qani, qayerdan kelib qoladi?
Qolaversa, bu sohada lider mamlakatlar bor va ulardagi mutaxassislar ancha ilgarilab ketgan. Endi albatta, endi u qarab o'tirish shart emas-u, hojati yo'q, kerak emas-u, lekin baribir yetib olish qiyinda bu sohada.
Eng jahon bozorida go'yoki bizni poylab turishdi, go'yoki raqobat yo'q de. Bu raqobat qaqshatqich jahon bozorida. Bu raqobatdan qanday qilib gap raqobatda g'olib bo'lishdan tashqari o'zining nishasiga, ya'ni o'zining shu O'zbekiston o'zining unikal iqtisodiy joyini topa bilishdi. Haligacha 30 yil ichida haligacha topa olmagan. Bu uzoq murakkab jarayon. Endi bir shu eksport haqida gapiradigan bo'lsak, undan tashqari ishsizlik masalasi bor. Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar bor, ularning soni tez sur'atlarda o'sib boryapti. Va shu prezidentning o'zi qaysidir yilga borib 40 millionga chiqamiz deyaptilar. Adashmasam shu 7 yil ichida bo'lsa kerak. Shu demakki, shu yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytiramiz degan shunday bir ambitsion maqsadlar qo'yilyapti. Endi maqsad qo'yish oson-da, nazorat bo'lmagandan keyin hech kim turib chaqirib, sen shu narsani va'da bergan eding, shuna va'dani amalga oshirish uchun dasturing qani, nima ishlar qilindi, nima ishlar qilinyapti deb hisobdorlik talab qiladigan kuch bo'lmagandan keyin istaganingizni gapiraverasiz-da, buni chiroyli chiqib ketaveradi, yozib chiroyli qilib yozib berishadi, u kishi chiqib o'qib beradi, u keyin nazoratsiz qolib ketadi. Bo'ldi. Ichki nazorat bor, buni hozir tafsilotlarda men to'xtalmayman-ku, chora tadbirlar degan jadvali bo'ladi. Shu jadval, ya'ni mayda jadvallarga bo'linadi, mas'ullar belgilanadi, chorak nima qilindi, nima qilinmadi yoziladi, ichida bo'lar bo'lmas narsalarni ham yozishadi, ish qilib bir imitatsion jarayon davom etaveradi, hayot ketaveradi qandoq bo'lsa.
Yo, endi nimani prezidentni bu saylovoldi dasturini yoki o'sha saylovoldi uchrashuvlarida qiladigan nutqlarini prezident o'zi yozmaydi. Hatto spichrayterlari ham boshidan oxirigacha o'zi yozmasa kerak. O'sha tegishli vazirliklarni xodimlari oylab o'tirib yozishadi. Demak, agar shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, qandaydir bir real hisob-kitob bordek-da bo'lish kerak. Masalan, mana sog'liqni saqlash vazirligi kesimida o'zbekcha byurokratik tilda gapirishni boshladim. Sog'liqni saqlash vazirligi kesimidagi nutq bilan tanishdik. O'sha nimalar olamiz? Buyrak gemodializ apparatlari olamiz, jigarni davolaydigan apparatlar olamiz, u qilamiz, bu qilamiz deyilyapti. Demak, bu prezident nutqini bu qismini o'sha sog'liqni saqlash vazirligi tayyorlab bergan. Va vazirlik buni tayyorlar ekan, qandaydir konkret shart-sharoitlardan kelib chiqqan bo'lsa kerak va shundan kelib chiqib men ishongim keladi mana shu rejalarga, chunki ular ham jinni emas-ku, osmondan olmaydi-ku. Lekin keyin hamma va'dani to'plab kelib pulini hisoblasak, mana bitta Andijon viloyatining o'zida astronomik raqam chiqib ketdi-da, odam qo'rqib ketadi. Qayerda bu o'rtadagi haqiqat qayerda?
Yana bir jihati bor, misol uchun gemodializ deymiz, shu gepatit C-ga yo'naltirilgan qandaydir davlat dasturlari qo'yilgan, bu juda ham yaxshi aslida. Yoki saraton kasalligi bilan chalingan odamlarga nisbatan bepul dorilar ajratilyapti. Bu haqiqatdan ijobiy holat, lekin tizimli qaraydigan bo'lsak, nima sodir bo'lyapti? Baribir O'zbekiston anti-rating, sog'liqni saqlash masalasida anti-ratingda salbiy o'rinlarga ega, ya'ni salbiy ilg'or o'rinlarga ega. Bu qanday hal qilinadi? Shu noto'g'ri taomlanish oqibatida vafot halok etuvchi odamlar aholi statistikasi bo'yicha, reytingi bo'yicha shu 5-5 o'rinmi, shunaqa bir jiddiy holat bor bu yerda. Ya'ni ekologik vaziyat ham bor. Undan tashqari aytilmaydi-ku, qancha ish joylari qisqartirilyapti tibbiyot sohasida, qancha bepul xizmatlar qisqartirilyapti. Bu haqida gapirilmaydi. Ya'ni nimani hisobidan, qaysi sohalarda iqtisod qilinyapti va shu iqtisod qilinishi aslida to'g'rimi? Endi bular gapirilmaydi, ya'ni minus taraflari gapirilmaydi, faqat plus tomonlari o'tiriladi. Endi bu normal aslida, siyosatchilar uchun normal populizm bo'ladi. Siyosatchilarni populizmda ayblash noto'g'ri. Mana shundaki, muqobil siyosiy kuch ayta olmaydiki, sen shunaqa va'dalarni bergansan, qani amalga oshgani, yoki shuncha va'da bergansan, amalga oshmadi. Va'dalarni amalga oshgani, hisob kitobing qani? Nima asosida bunday va'dalarni beryapsan? Korrupsiya masalasi nima bo'lyapti? Bu yerda sal mavzudan chetlashamiz. Mani gapimni kesib, yana shu keyin masalaga qaytish mumkin. Bu yerda infrastrukturaga juda katta mablag'lar ajratilyapti, ya'ni va'da berilyapti. Eng korrupsiyagen joy mana shu infrastruktura bo'ladi. Qancha quvurlar, qanday quvurlar qo'yildi yer ostiga, qanday simlar tortildi. Eng ko'p o'g'rilik qilinadigan, nazorat qilish qiyin bo'ladigan soha shu. Pul ajratilishi mumkin, xalqaro investitsiyalar olib kirilishi mumkin, lekin yilib ketadi va bu narsani nazoratini hech kim ta'minlay olmaydi, hech kim bu narsani olib chiqmaydi. Endi dasturlarga qaytadigan bo'lsak, men maxsus korrupsiya degan so'zni teraman deb e'tibor beraman. Mirziyoyev aytayapti, bu kishi korrupsiya bilan qanday shiddatli kurashib kelayotgan bo'lsak, shunday kurashni davom etamiz. Men bu narsani qanaqa qabul qilaman demak, bu sohada o'zgarish bo'lmaydi. Ayovsiz deyilyapti, qanchalik ayovsiz bo'layotganligini ko'ryapmiz. Boshqa nomzodlarning dasturiga qaraydigan bo'lsak, umumiy gap bilan korrupsiya haqida bir satr, eng ko'pi bilan ikki satr gap bo'ladi, bo'ldi, xolos. Shu sog'liqni saqlash masalasida ham ta'lim bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Bu yerdagi korrupsiyaga holat tuzatilmas ekan, qanchaki mablag'lar topib ajratilmasin, baribir bu o'zini samarasini beradi deb o'ylamayman.
Yana o'sha prezidentni pulli va'dalariga pulni pul qayerdan keladi degan masalani gaplashyapmiz. Shu o'rinda kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir bahsnoma narsaga ko'zim tushib qoldi, avtosanoat masalasida. Men har doim bilmadim, o'sha Asakada Devo zavodi qurilganda bir faxr hislariga to'lib toshganmizda, oh, O'zbekistonda ham o'zini mashinasi zavodi bo'lar ekan, avtomobil zavodi bo'lar ekan deb suyunganmiz. Va ana o'sha sevinch qani saqlanib keladi va O'zbekistonda Jizzaxda ochilibdi, ocharkan avtozavod, Samarqandda ocharkan, Xorazmda ham ishlayapti ekan kichikroq bir nima desa, men uchun har doim bir quvonchli hodisa avtozavod qurilishi. Bilmadim, bu meni nazarimda u yoki bu mamlakatni rivojlanganlik bir belgisi, markerida. Lekin tarmoqda shuni teskarisini ko'rdim-da, bunday avtozavod qurgandan foyda yo'q, u bu ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Men shuni tushunmadim. Axir avtozavoddan foyda emasmi? Ana o'shandan ham ish joyi paydo bo'ladi, ham o'sha prezidentni va'dalarini pul bilan ta'minlashni imkoni bo'ladi. Yoki men adashyapmanmi?
Yo'q, adashmayapsiz, chunki avtomobil
problema nimada unda?
Hozir tushuntirishga harakat qilaman, chunki avtomobillar bu ehtiyoj vositasi, iqtisodiy normal insonning shu kerakli bo'lgan markabi. Undan tashqari mobillikni oshiradi, iqtisodiy mobillikni oshiradi aholi o'rtasida. Iqtisodiy mobillik qancha yuqori bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham juda jadallashadi. Tadbirkorlikka, ishchi kuchlarining harakatlanuviga va ko'chmas mulkning narxlari muvozanatga kelishida avtomobillar va yo'llar, muhimi yo'llar rivojlanganligi ta'minlab beradi. Bu juda muhim narsa. Endi vatanda avtomobil zavodini qurish va shu narsa, shu ehtiyojni ta'minlash qachonki o'zini oqlaydi, agarki narx va sifat jihatidan o'zini oqlaydigan bo'lsa-da. Endi narxining ichida korrupsiyaga sostavlayuvchi deydi, tarkibida korrupsiyaning miqdori nihoyatda katta bo'lsa, u miqdor monopoliya bilan himoyalangan bo'lsa, yani odamlar bemalol o'zi mana shu ehtiyojini mehnat qilib peshona terisi bilan to'kib shu narsani ololmasa, bu qanday bu muammoni hal qiladi? O'shaning uchun odamlar aytishadiki, undan ko'rasi bu zavodlarni to'xtatish kerakdi, chegaralarni ochib shu arzon, ekologik toza, sifatli hamma detallari joy-joyida, ya'ni sotib olib buni yana boshqatdan tuzatadigan emas, shu avtomobillar kelsin, arzon, ya'ni o'zini narxiga yaxshi, sifatli kelsin va bu mashinalarni yuraylik, ishlarimizni bitiraylik. Tadbirkorlik.
Uni o'rniga o'sha birinchi variantni tozalab qo'ysa bo'lmaydimi? Birinchi variantni o'zimizda bo'lsin avtozavod. Lekin korrupsiyaga qarshi kurashaylik, shuni tay tomiri bilan yo'q qilaylik va normal davlat bo'lsin, normal pul bo'lsin, halol pul bo'lsin desa bo'lmaydimi?
Bo'ladi. Agarki bu narsa, bu maqsad, bu vajh, bu ideologiya insonning ich-ichidan bo'lsa-da. Endi salbiy seleksiya bilan ko'tarilgan amaldorlar bunaqa fikrlamaydi. Balkim talabalik, studentlik paytida shunaqa fikrlab yuradigan, shunaqa yuragi olovi bor, dardkash bo'lgan yosh yigit u shu tizimga, shu sistemaga kirgandan keyin sistema yeb yuborib, hazm qilib o'ziniki qilib oladi. Psixologiyasi ham o'zgaradi. Psixikasi ham o'zgaradi. Fikr yuritishi umuman bunaqa bo'lmaydi. Umuman o'y bu iqtisodni ko'tarishimiz kerak, odamlarga yaxshilik qilish kerak degan narsa umuman xayolda bo'lmaydi. Funksionerlik bo'ladi. Bu tizim boshidan oxirigacha mana shunday ishlaydi.
Ha, rahmat. Rahmat Jamshid, aziz tomoshabin, Jamshid Muslimov bilan bugun O'zbekistonda bir haftadan keyin bo'lib o'tadigan prezident saylovini, saylovi arafasidagi saylovoldi kampaniyasini bir nazar tashlashga harakat qildik. Prezident Mirziyoyev berayotgan va'dalar juda katta pullik va'dalar va ana o'sha va'dalarni ustidan chiqishi uchun prezident Mirziyoyev pulni qayerdan oladi degan tashvishni gaplashdik. Jamshid, sizga rahmat. Yana bir marta men tomoshabin bilan bir daqiqaga yolg'iz qolaman va boyagi uchinchi so'zni aytib beraman tomoshabinga. Rahmat sizga. Boya prezidentlikka nomzodlarning dasturlarida yoshlar, adolat so'zlari necha marta ishlatilganiga e'tiboringizni qaratuvdim. Navbat qonun so'ziga.
Saylovoldi dasturida qonun so'zini Robohon Mahmudova 23 marta, Ulug'bek Inoyatov 21 marta, Abdushukur Hamzayev 15 marta, Shavkat Mirziyoyev 7 marta ishlatgan.
Agar saylov natijalari prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi dasturlariga, ularda ishlatilgan so'zlar va tushunchalarga bog'liq bo'lganda edi, shu kundagi 4 nomzod orasida Robohon Mahmudova g'alaba qozongan bo'lardi. Chunki bu nomzod o'z dasturida adolat so'zini ham qonun so'zini ham eng ko'p ishlatgan. Shavkat Mirziyoyev esa bu ikki so'zni xariflariga qaraganda eng kam ishlatganini ko'rdik. Qonun so'zi prezident dasturida 7 marta, adolat so'zi esa 1 martagina ishlatilgan. Xo'sh, bu kelotgan 7 yilda qonun ishlamaydi, adolat bo'lmaydi deganimi? Yo'q, qonun ishlar, adolat bo'lar. Gap saylovoldi dasturida emas-ku, to'g'rimi? Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarning barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi.
Biroq ikkita tumanda 3 xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanches Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayr-xohlik namoyish qilmoqda. Sanchesning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто
Джиддий тахдид мавжуд. Росія технік жиҳатдан станцияни портлатишга тайёр. Бу эса радиоактив ҳалокатга олиб келиши мумкин.
Украина ҳарбий разведкаси аввалроқ Россия қўшинлари заводни миналаштирганини маълум қилган эди. Зеленский Испания бош вазири Педро Санчес билан Киевда ўтказилган қўшма матбуот анжуманида бу ҳақда гапирди. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanches Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Bakhmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Bakhmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixova Vasilyevka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Wagner guruhiga tegishli barcha belgilar Sankt-Peterburgdagi Wagner bosh ofisidan olib tashlandi. 24-iyun kuni Wagner qo'zg'olon boshlagan paytda politsiya binoga bostirib kirgan edi. Qo'zg'olonga barham bergan kelishuvga ko'ra, Wagner guruhi jangchilariga Belarusga ketish yoki Rossiya armiyasiga qo'shilish taklif qilingan. Shundan so'ng Prigozhinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Prigozhinga tegishli xususiy samolyot 29-iyun kuni Sankt-Peterburgdan Moskvaga uchgan, ammo samolyot bortida kim bo'lgani noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Prigozhinning hozir qayerda ekanligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Ukrainalik harbiy Vladimir o'tgan yilning bahorida Mariupol uchun jang qilganda yaralangan va asirga tushgan edi. Nihoyat uni almashtirib, uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgach, shifokorlar batafsil tekshiruvdan o'tkazdilar va shu vaqtgacha Vladimir taloq sohasida o'q bilan yashaganligini aniqladilar. Nikolayevdagi jarrohlar uning tanasidan o'qni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi, biroq bemorning tirik qolish imkoniyati milliondan bir bo'lgani aytiladi.
Men bu o'q bilan bir yildan ko'proq vaqt yurdim. Bir yil bir oy va bu haqda 6 oyda oldim bildim. Ular qo'shimcha tekshiruv o'tkazishdi va ichimda hali ham o'q borligini aniqlashdi.
Vladimir rus asirligida bo'lganda yarador bo'lishiga qaramay, to'g'ri tekshirilmagan. Uyga qaytgandan keyingina to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
Yo'q, o'q kundalik hayotimga xalaqit bermadi. Lekin men bundan xabar topgach, o'qni olib tashlattirishga qaror qildim.
Nikolayev onkologiya markazi jarrohi Dmitriy Pishakning aytishicha, bemorning bunday jarohatdan keyin tirik qolish ehtimoli deyarli yo'q edi.
O'q tananing o'ng tomonida, ko'richak hududidan kirib, barcha a'zolar va tuzilmalarni teshib o'tib, taloqqa yetganda to'xtab qolgan. Shunday bo'lishi mumkin, faqat milliontadan bittada. Xuddi shunday jarohat bilan odamning tirik qolganini tasavvur qilish qiyin.
Vladimir bir yil davomida o'zi bilan 545 mm kalibrli o'qni olib yurgan. Uning uzunligi 57 mm, og'irligi esa 10 gram. Shifokorlar uni esdalikka Vladimirga topshirishdi.
Shifokorlarning ishi yaxshi va hurmatga arziydi. Axir ular Nikolayevni bombardimon qilishlarini bilishsa ham kasalxonada qolishdi. Ular jonlarini xatarga qo'yib bizni davoladilar. Ular harbiylar va oddiy odamlar hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan narsani qilishmoqda. Bu hurmatga loyiqdir.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.